прочулим радком.
Вітаю, сябри. У студії Навум Гальперович. Протягується сумісний проєкт каналу культури і Державного літературного музею Янки Купали, присвячений юбілею виходу книжки «Пісняра шляхом життя». Призначення і роль у книги у громадському житті на початку ХХ століття розважає супрацовниця музею Марія Барткова.
З досить великого накладу 3000 особників заховалися лічені екземпляри першого видання зборника «Шляхом життя». 12 з їх зберігається у колекції Державного літературного музею Янки Купали. Цікаво, що у 1969 році передадзены у дар музею особнік, який поэт 22 красавіка 1913 года падараваў бібліятэцы Санкт-Петербургскага імператорскага універсітэту. Аўтарскія экземпляры з дароўнымі надпісамі паэта разышліся як падарункі. Некаторыя цудам ацалелі ў гады дзвюх сусветных войнаў. Яго міласці Леаніду Сафоніевічу Сіўруку на добрую памятку ад шчырага сэрца. Так, 14 красавіка 1913 году Янка Купала надпісаў кнігу прадстаўніку беларускага зямляцтва ў Пецярбургу. Леанід Сяўрук, выкладчык, аўтар славутага падручніка «Пачатковы курс прыродазнаўства», быў рэдактарам і аўтарам прадмовы да другога чытання для дзяцей беларусаў Якуба Коласа і матэрыяльна падтрымліваў суполку «Загляне сонца» і «У наша ваконца». Той факт, што «Шляхам жыцця» выйшаў у свет у першыя дні красавіка, пацвярджае асобнік са збору бібліятэкі Акадэміі навук Літвы імя Урублеўскіх. На яго тытульнай старонцы дароўны надпіс – дуже шановному і дорогому пану Яну Обсту на доказ щирої приязні. Янка Купала, 6 красавіка 1913 года. Так довідуємося про ще одного вельми цікавого чоловіка у колі поета. У 1910 годі у Петербургу Янка Купала познайомився з тезком незвичайного льосу. Ян Конрад Обст – син стваральника етнографічного музея у Лейпцигу, співак-тенор, що гастроляв по всій Європі, а пізній історик – заснувальник музея Адама Міцкевича у Вільні, другого після Парижського. І видавець часопіса «Квартальник Літевський», присвяченого пам'яткам минулого Литви, Білорусі і Інфлянд, який пізній під назвою «Литва і Русь» видавався щомісяць. Невядома, як ацэньвалі зборнік «Шляхам жыцця» шаноўныя адрасаты, але першы рэцэнзент Антон Луцкевіч выказаўся так. «Многа смутку і жалю, што так цяжка, так дрэнна жывецца народу, который нічым не заслужыў на гэткую долю. Але ўжо нейкая новая сіла пачала разварачваць той стары лад, пры каторым дыхаць нельга. І вось у вершах Купалы ўсё часцей і часцей, поруч з сумнымі настраеннямі, звініць нотка бойкая, жывая». Відаць, што сіла кіпіць і рвецца да дзела, да вялікай працы народнай. Сёння да вашай увагі творы з раздзелаў бацькаўшчыне і памежах родных, якія пацвярджаюць гэтую думку. Верш «Не для нас» рытмікай падобны на раманс. Верш «Сёмуха» створаны на зялёныя святкі 1911 года. І поўны аптымізму верш з «Песень аб вясне», які датуецца 1909 годам.
А зараз прогучаць вершы з кнігі «З песень аб вясне» і «Сёмуха», чытае Олег Вінярскі.
Сёмуха. Нарэшце па віхрах, па сцюжы, заглянуў вясенні прасвет. Ці чуеш, ці бачыш, мой дружа, як іншы, як лепшы стаў свет? Ці бачыш, як неба міргае, як траўкай смяецца зямля? Ці чуеш, што кум лес нам бае, уцям, колькі ў рэчцы жыцця? А глянь ты на вёску на нашу, на браццяў забытых у ей. Я знаю, як доля іх страша і колькі ім зводзіць надзей. Вось сёмуху выйшлі спаткалі, надзелі святочны ўбор, зялёнай галінкай уткалі святлічку і ганак і двор. І цешацца людзі, як дзеці. Сягоння труд скінуўся з рук, хоць заўтра на белым на свеце. Ах, колькі чакае іх мук. песень об вясне. И зелень, и кветки, и песни, и небо веселая ясность. Ни тьмы той, ни снеговой плесни, где глянешь одна, братка, счастность. Свет целый, зияя коберцем, шум нейки отпушча унесется, с грудей, як не выскоча сердца, душа кудысь рвется, все рвется. Прочнулися нивы и хаты, вся у поле людская семейка за сошкой шнуруя араты, ля статка играя жалейка. Сяунёю сявец пахаджае, на скибиной валится зерне, знать сила у сяуца немалая, захоча и свет пераверне. Гей, гей, хлеборобе мозольны, пан сошки и коски и поля. Кинь выгляд слезливый, невольный, в твоих руках слава и доля.
Писать об народе для народа – такий девіз Купали на всіх етапах творчості. І гэта цудовно адлюстровується в віршах з книги «Шляхом життя». На гэтым ми сьогоднішню програму заканчуємо. У наступній програмі нашого проєкту прогучить вірш «У купальську ночь».